Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I denne episoden av Mil etter mil, en podcast om bil, snakker vi om Marius, som enda ikke har fått polert felgene sine, men han har klart å ødelegge X3-en sin. Vi snakker om Toyota GR86 og servicehefte på Alfa Romeo og mye annet, så følg med. I episoden der Bromvegar er gjest.
Er du klar for å ta den derfra, eller vil du starte etterpå? Nei, vi kjører herfra.
Ja, vi gjør det bare. Okay. Ja, vi klipper ikke ut sånne.
Nei, ok. Ja.
I denne episoden som ble lagt ut forrige episode, som jeg synes alle bør hoppe tilbake og lytte til, fordi Bromvegar er en utmerket type som har eid mye rare biler, så... kommer jeg til å nevne at du ute og polerer felg, ja. At det var derfor du ikke var med I studio og hilste på Bromvegar den dagen.
Noe jeg stadig driver på med.
Ja, det var jo det jeg lurte på, og våre lyttere også lurte på. Jeg har fått mange henvendelser, Marius, om at du polerer felg. Folk ønsker å se resultatet av denne felgpoleringen. Mm-hmm. Så nå vi spente. Hvordan gikk det med felgpoleringen?
Altså, det... Ja, jeg vet ikke. Det var det første jeg hørte om polering av felg, at jeg skulle drive med det, var en gang jeg hørte denne episoden med deg og Vegard.
Ja.
Eller Vegard Møller Jonsen, som han heter, redaksjonssjefen i Brom.
Ja.
Så nei, det har jeg ikke gjort.
Du har ikke gjort det?
Nei, jeg var litt overrasket over hvor denne ideen kom fra.
Ja. Lytterne vet jo allerede at du eier en Range Rover Classic.
Mm.
V8, 4,2, ikke 3,9. Så det en litt sjeldne versjonen, og det jo noe litt sånn spesielt med de bilene. Jeg synes det var en veldig god idé at du kjøpte den, og du begynte å sveise på den og gjøre mye rart. Dette jo langt tilbake I tid, men disse hjulene du satte på, som du jo først var veldig fornøyd med.
Den ser jo drittøff ut med de, men den kjører jo ikke noe bra med de.
Nei. Så fant du jo da tak i bilbransjen det jo egentlig ikke lov med treeikede hjul.
Nei.
Vi har minst en lytter som glad I Saab, som vil rope ut at han helt uenig.
Ja.
Men på Range Rover Classic, altså den som kom på 70-tallet,
ja.
Og som varte helt I 90-tallet av en eller annen grunn, den har lov til å ha det. Det den eneste riktige felgen på den bilen, spør du meg.
Nei, ikke den eneste, men det en av de få.
Jeg har jo også eid en slik en for ikke så alt for lenge siden, og... Det moret meg altså så mye å se hvor bra det ble å polere felgen, altså ikke liksom sende de vekk til noen for å lage en blank kant, men bare det å frese over med poleringsmaskin på selve felgen, det ble utrolig bra.
Ja.
Så det jeg som vil at du skal gjøre det.
Bilen jo grå, og disse jo mer lysegrå, det en mer en sånn generisk farge, så på et sikt så må jeg enten lakke det eller skaffe enda et sett som I bilens farge.
Det trenger du ikke, det ser jo helt kong ut. Da har du to gråfarger, det passer perfekt
på
meg.
Ja, den bilen dukket opp på denne Instagram-kanalen Parking Spotter
I
helgen. Da det allerede noen fra utlandsmarked som har kommentert at bilen perfekt, men felgen feil farge.
Felgen feil farge!
Ja, så merker jeg at det irriterte meg ikke før jeg så det her, men det irriterer meg nå.
Men du vet hvorfor han kommenterte?
Fordi han ikke har en Range Rover Classic.
Nei. Det fordi at felgene ikke polert. De må være polert, Marius.
Ok, weirdo.
Ja, men vet du hva? Ja, vi kan gjøre en deal. Jeg kan polere de for deg. Vi må bare ta de av, for det noe dritt å polere felger hvis de på bilen. Det må gjøres mens felgen av. Så skal vi se før og etter, og jeg tipper du etter at du har sett hvor bra de felgene blir polert. For de jo grå lakkert, mørkegrå lakk. blir helt utmerket.
Det kan godt tenkes. Nå kan det jo se ut som jeg skal kjøre den bilen litt grann, på vinteren, fordi apropos ja. Brom Vegard,
ja.
For de som har hørt litt på dette, denne podden, så har man jo fått med seg at jeg solgte jo liksom voksenbilen min I vår, og så har jeg solgt et par av de andre Range Roverne mine I høst, og så skulle jeg kjøre, egentlig skal jeg finne en nyere Range Rover, dette mye Range Rover, men jeg kjøpte litt på impuls på en pub, en BMW X3 3 liter bensin, med en ABS-lampe. Den ABS-lampa, det var en ABS-sensor, det var greit å fikse, men så var jeg på Kiwi på lørdagen, litt sånn halvtrøtt og... Vært hjemme med syke unge noen dager, og jeg merket at energien var som passet. Så jeg hørte på den episoden med Vegard, og den, det jo en fryktelig hyggelig episode for de som ikke har hørt på den. Han jo en drittrivelig fyr, og veldig morsomt innhold, men når han begynner å snakke om, rundt der han begynner å snakke om at han mistet lappen, der tenkte jeg at, jeg var snødd litt da. Jeg lurer på, hvordan var det med dette firehjulstrekket stemmen på den ekstremen, hvis jeg gir gass... på glatta nå med antispinn ute, da spinner den på alle fire, mener jeg husker. Så det tenkte jeg å teste da, så jeg koblet antispinn og var på en svær parkeringsplass, og tenkte jeg skulle bare dra på litt før jeg dro hjem.
Du var urett og slett ute og bøllekjørte på egen hånd?
Nei, jeg var egentlig ute og kjøpte sushi, og så hadde jeg bare vært innom Kiwi, og, nei, Reman og kjøpt noe øl, og så skulle jeg bare hjem, og så...
Dette høres jo nesten ut som en Øystein Sunde-sang.
Ja. Jeg tar I hvert fall og koblet ut antispinnen på bilen, og setter meg godt I rette.
I sportstolene.
Ja, jeg skal bare børne litt rann. Gir gass, og det høres ut som en labrador har gått tvers gjennom venstre forhjul. Det bare sier... og så sier jeg fump, fump, fump når jeg kjører videre.
Ja.
Så det var jo gøy. Det viser seg jo da at det jeg har gjort jo å børne... eller børne, jeg vet ikke om jeg rakk å børne engang. Jeg spant litt grann, og så bestemte drivakselen på venstre forhjul seg for at nå var det slutt. Livet over. Jeg velger å ta farvel.
Ja, hoppe av rett og slett.
Jep, skilsmissen var komplett, og den skilte seg I to på midten, og lå da plutselig under bilen og lagt sånn brun sjokolademelk.
Ja.
Eller all sjokolademelk er brun, men sånn lysbrun væske som ser ut som sjokolademelk.
Sjokoladepudding?
Ja, det ser I hvert fall litt ut som sånn, det er jo tydelig at det Hva det heter for noe, den der gummibelgen som sitter over?
Ja, hva det heter igjen? Sånn manskjett?
Ja, den har tydeligvis vært full av vann.
Ja.
Og den oljen som var inne der, den var blitt sjokolademelk. Og,
ikke vaniljesaus?
Nei, og da var det taco farvel. Så jeg haltet hjem med trehjulstrekk, antispinnlampa blinkende som disco-strobelys, og satte bilen opp I veien, og der står den. Så tenker du, kan du se det her når du går forbi den? Ja, det kan du, fordi det ser ut som liksom, den har brukket armen, og den bare henger inn I bilen.
Det henger en spile ut.
Så det var jo stas. Men det som var litt sånn fascinerende med det også, var jo at jeg tenkte, ja, ok, greit. Drivaksel, det har jeg ikke byttet før. Så
det kan du sikkert gjøre. Du litt sånn pippi. Det har jeg ikke gjort før, så det kan jeg sikkert. Jeg
tenker at Gud ga meg en ny oppgave.
Jeg tror vi må ha med det jeg sa til deg da du ringte meg om dette her, og da hadde du, mens vi snakket, så sendte du bildet. Mm. Jeg synes det var artig at det leddet, en bit av det leddet som går ut fra transferkassa, lå oppå.
Kasserstag, ja.
Ja, så det var liksom, det var de biter, det sikkert noen biter igjen på parkeringsplassen der, men I alle fall, jeg tror du har hatt ganske flaks, for det ikke helt uhørt at de stikkakslene kan finne på å bølle litt,
ja.
Og det som kan skje at de eksploderer et hull I girkassa.
Ja.
Så det har ikke skjedd.
Nei, men her har den jo røk, altså den her jo to ledda på en måte da, eller det går en I hver ende, og så sitter den et ledd på midten, og det jo leddet på midten som har liksom gått I to da. Sånn som når du tar et sånt kyllingbein, og bare drar, eller sånn lårbein, og bare drar den fra hverandre på midten liksom.
Ja.
Jeg føler, det kan være fordi jeg var så jækla trøtt, men jeg føler selv at jeg var ganske kul når jeg ringte deg på at det der hadde gått skikkelig ad undas.
Ja, for jeg var litt spent på om ikke den girkassen hadde rett og slett bare gått I biter.
Nei da, der inne funker det fint, for det jo det som skjer når du da kjører videre opp en bakke med den bilen, jo at den har jo da trekk på tre, eller den har trekk på alle fire hjulene, tror den.
Ja.
Bare at den...
det ene hjulet spinner vilt,
ja,
tror den.
Ja, for det har jo ikke noe motstand.
Nei.
Så den bilen går jo, prøver jo liksom å trekke seg sidelengs opp på bakken, så det var jo litt sånn krungelig.
Men neste punkt nå å montere en sånn ESS-kompressor, og så ta den andre stikkakselen foran, slik at du har bakhjulsdrift, X3 med 300 hestekrefter, og 3 liter bensin og bakhjulsdrift?
Du, artig at du skulle si det. Planen nei.
Det ikke det, nei.
Nei. Så det ble jo bare å stikke på nett og bestille en ny del. Jeg sjekket faktisk først, bestilte bare en del fra Skruvat. Jeg tenkte liksom, stikke aksel, det kan ikke være så jækla vanskelig å bytte, eller drive aksel, det kan ikke være så vanskelig å bytte, liksom. Mm. Og et kjapt sånn søk på nettet tilsier at det ikke så veldig. Du må ha med noen skiber og noe, eller noe greier I midten og banke på noe greier, men...
Ja, for å bytte akselingen? Ja.
Altså det som og det her jo litt det samme faktisk, ironisk nok, litt det samme som på Range Roveren, for der sitter jo drivakselen, sitter jo som en, går jo inn I en sånn tube inn I akslingen på Classicen.
Det gjør det ikke på BMW-en, tror jeg.
Nei. Men det som når du tar av bremsene, så tar du på en måte først av en sånn feit sånn mutter I midten av bremsen, og så tar du den og en annen bolt og en spline og noen greier, og så trekker du ut en hel sånn greie.
Ja.
Med liksom en sånn taggete ledd I andre...
Tannhjul?
Ja, det ikke tannhjul, for det sitter jo på en sånn langt steg,
ja.
Og så det sånn tenner I enden av steget. Ja. Men det jo greit nok, men det sitter jo på en måte, det jo bare festet I den ene enden.
Ja, det festet mot girkassen, og så det bare tredd
nei,
på...
Nei, det det stukket inn
I navet?
Nei, omvendt.
Nei.
Jo.
Nei.
Det, altså, det der tannete delen av det, den går inn i diffen.
Åja.
Og så går den røret ut gjennom hele akslingen, og så det festet med en bolt ytterst i
midten. Ja, på Classicen det det.
Ja, på Classicen.
Ja, jeg trodde du snakket om BMW-en.
Ja, det det samme der. Fordi der det også sånn, I midten av skiva nemlig, så det også bare en sånn, der det en bolt, og så det en sånn der spline som du må liksom tjokke ut med en hammer,
mm.
og en sånn spett. Og så... men da bare napper hun av på innsiden av skiva da. Men derfra inn så det, sitter det løst inn i diffen foran.
Ja, så det ganske overkommelig dette her.
Ja, jeg tror jeg googlet meg frem til at det skulle ta et par timer, så...
Som andre ord, tre dager med en sånn bolt som ikke vil løs?
Ja, altså det hele greia hviler jo på at jeg får løst den bolten egentlig.
Jeg tror den bilen lyttet til deg, ja. Og den hørte deg si til deg selv, eller til bilen, at du har rett og slett alt for lite å gjøre. For å få prosjekter.
Ja.
Nå må det skje noe gøy. Nå må du kunne gå på internett, ringe noen telefoner, sjekke litt delenummer, forberede, jekke opp bilen. Dette er kos. Dette sånn det skal være å eie bil.
Det som mest irriterende at jeg har funnet ut at veivesentilasjonen på bilen tett. Eller sånn, den litt tett. Eller,
det jo ikke noe vanlig problem på M54-motorer fra BMW.
Nei
vent.
Nei, altså den faktisk ikke tett, men et par av de sånn luftslangene begynner å bli porøse, rett og slett. Det ganske vanlig. Og så tenker jeg liksom, hvis jeg først bytter de, så kan jeg bytte alt. Men det husker jeg, altså for 10 år siden, så var det en 10-12 tusen kroners jobb på verkstedet. Og delene kostet meg 1500 kroner. Og så bestilte jeg de på fredag, på lørdag, eller torsdag, tror jeg, ja, eller på et eller annet tidspunkt. Og så dagen
etterpå... Fra GS?
Nei, det spilte jeg for Code, tror jeg.
Ok.
Dagen etterpå så skjer det her med den akslingen, og så tenkte jeg skulle bestille det, og da sjekker jeg på nettet, og original tile, altså originaldel, stikk, eller drivaksel, 9000, ja. Eller rett under 9000.
X-Bombs.
OEM fra en av disse BMW-delerskapene var 6,5. Fra Skruvat, OEM-kvalitet, 1700 kroner inkludert frakt.
Mhm.
Så kan du legge på 3 timer på verste I tillegg til det, og med ergo så har jeg da bestilt 3000 kroner I deler for å gjøre noe som på et verste ville koste ja, 30, tenker jeg.
Mm.
Så det dyr, altså det mye å spare på å kunne skru, og det her ikke vanskelig, altså. De relativt enkle ting selv, så det mye penger å spare, liksom.
Erindrer du da veivehusventilasjonen på min 7-serie? Den ble ikke tett, per se, den frøs.
Ja, men du inngikk hydrolokk, det ikke det dette?
Jo.
Hvor alt bare sier takk og farvel.
Ja, bilen gikk litt rart. Dette jo noen år siden jeg hadde en E38 728i, som het Harald.
Fordi kong Harald hadde den.
Og hvilken farge hadde han?
Samme blåfarge.
Samme blåfarge, selvfølgelig måtte jo bilen hete Harald da. Og jeg kjørte av sted, og bilen oppførte seg egentlig ganske greit. Men så kikket jeg I speilet, jeg var nede på grunnløkka, og det var bare tåke. Blå tåke bak.
Ja.
Da skjønte jeg at her det noe som veldig galt. Og det som hadde skjedd var at veivehusventilasjonen var blitt så tett den hadde nok frosset, tror jeg. Den hadde I hvert fall tettet seg helt, så bilen hadde begynt å dra olje inn I motoren, så den hadde begynt å bruke olje, veldig mye olje.
Ja, det den gjør at den bruker, altså veivesentasjonen jo retur og oljeutånding.
Ja,
så den begynner å suge inn returen, hvis jeg husker riktig. Fordi det her var jo det samme som skjedde når jeg kjøpte en sånn...
Du hadde en annen ekstrem hvor det skjedde, hadde du ikke?
Ja, for noen år siden så kjøpte jeg en, jeg tror det var I starten av pandemien. Da var jeg hjemme I sånn, da holdt jeg på kjedevett av meg. For da var det sånn pandemi og nyfødt kid, ingenting. Altså, nyfødte barn, da skjer det ikke så veldig mye.
Altså, det er veldig rolig, ikke det?
Ja, de første månedene det veldig rolig. Så skjer det veldig mye.
Mm.
Men de første månedene så sover de jo bare. Så det skjer mye når de våkner, men de sover jo 14-15 timer I døgnet.
Da må du ha en ekstrem med gående veibesventler.
Ja, den stod rett ned I veien, så jeg kjedet meg litt, og så dro jeg og kjøpte denne bilen da. Jeg tenkte at det passet fint, av en eller annen grunn. Jeg tror det var rett etter at jeg kjøpte en 530 diesel, og jeg ikke hadde en litt sånn, utover kassebilen, ikke hadde en sånn skrotbil som jeg bare kunne kaste ting inn I.
V-frakte bil?
Ja, sånn bil du kan bare dra på Maxbo, eller Coop Ops bygg, og bare fylle med byggevarer og sånn. Mm. Altså ikke at du herper den, men liksom, du blir ikke, du liksom, nedgraderer ikke bilen 40 000 I verdi ved å ha en sekk med sand bak, liksom.
Det en sånn bil som hvis du kjører en fin bil, så blir du redd for en sånn bil I rundkjøringen.
Ja.
Da tør du ikke å kaste deg ut, fordi da vet du at han som kjører den gamle skrotete X3-en, han ikke noe redd for å krasje.
Nei.
Han kan godt overholde vikeplikten
de gangene han må, en...
men ellers kjøre på fort.
Den X3-en jeg har nå jo en kul bil med mye utstyr og stor motor. Den der var en... Helt greit utstyrt ekstrem med 280-90.000 kilometer. Men den gikk jo veldig fint når jeg først fikk den funket. Men jeg husker jeg var hentet den bilen, så kjørte den hjem, og det var jo alltid, han mente at den hadde røykt litt an og sånn. Jeg var nede og kikket på den og startet opp, og det kom noen sånn puff innimellom, men jeg tenkte, ja, bilen var billig, dette var gøy. Tok den med meg hjem, og jeg tror jeg fortalte dette før, men tok den med meg hjem, og da funket jo alt fint, så jeg bare sånn, det skjønner jeg ikke. Det må ha vært noe, han var fylt på oljefeil.
Tulling, han fyren som...
Ja, sikkert, han sikkert ikke
helt. Han tok feil, bilen sikkert kjempebra.
Jo, men liksom, for noen så liksom det at du ryker en bil, det en skogbrann, og for andre så det liksom sånn at du har sølt litt grann olje ned når du fylte på olje,
mm.
og så dunster det litt grann. Jeg klassifiserte han I den andre kategorien. Så jeg kjørte en tur med bilen og oppdager at han hadde helt rett, dette var skogbrann. Så jeg røykla jo hele Østerås. Altså sånn, det var sånn bussen måtte stoppe og greier, fordi de ikke kunne se noe. Det var så mye røyk.
Det var samme med den 7-serien.
Så, men det er ikke en veldig vanskelig jobb. Men altså det klart at et verste tror jeg, jeg husker at de beregnet 3 eller 4 timer på det, med all fikling og dritt og sånn.
Jeg tror jeg betalte 10.000 for å bytte veivesventilasjonen på den 7-serien. Men de ble litt for fjamset på det verkstedet, for det hadde jo kommet olje inn I sylinderen, som betydde at motoren prøvde å komprimere olje. Det jo ikke så greit når det en god del. Så da de fortalte det at da de hadde tatt ut pluggene av motoren, så hadde oljen sprutet I taket på verkstedet. Ja. De ga meg en flaske vin. Skjønte ikke helt det.
Nei.
Det var jeg som burde gi dem en flaske vin for å ha vasket det verkstedet, og bilen var overraskende ren også. Det var ikke så mye olje på den egentlig. Det var litt sånn her og der, men det gikk greit.
Ja, det var I hvert fall en kort oppsummering på hvorfor jeg kjører Range Rover Classic om dagen på vinteren.
Med upolerte felger.
Ja, så jeg håper, men det skal si at den Range Roveren veldig trivelig, men jeg håper litt at den ekstra opp og går snart, fordi det tar litt lang tid å få den Classicen varm, altså.
Gjør du det?
Ja, litt for lang tid.
Det rart, fordi den jeg hadde ble varm med en gang.
Ja, men jeg er usikker på hvor mye du kjørte den minus 15, for masse. Det er ganske stor forskjell på å kjøre den rundt 0 og minus 15 I hvor lang tid det tar å varme 20. opp.
Ja, her det et eller annet mystisk. Det litt rart at den ikke blir varm
ganske fort. Den blir varm, men den blir bare ikke varm så fort som den ekstrem blir varm. Den ekstrem blir varm kjempefort.
Her lukter det lufting av radiator.
Det har jeg gjort.
Det har du gjort?
Ja, da, det er ingenting sånne ting. Den bare, det tar litt tid før den svære motoren liksom får flyttet varmen rundt det.
Pussy.
Så... Så ja, uansett. Vi hadde jo for øvrig en episode her for noen uker siden hvor jeg mente at politikere ikke hadde en drittpeiling på bil. Det ble lagt ut på TikTok, og det var det ikke så veldig mange som brydde seg om, bortsett fra en fyr fra MDG, som mente at han var både forsker og politiker og visste alt om dette greiene her. Han hadde ikke giddet å høre episoden da, fordi han har jo bare antatt at jeg en sånn elbilhater som mener at elbil bare teits til verden, og at det derfor jeg mente ditt og datt. Så ja. Jeg tenker liksom at hele poenget var jo liksom at liksom, ikke stress med å innføre så mye avgifter på bil da. liksom sånn, altså hvis du mot bil, som MDG stort sett så det greit nok, da kan du jo bare skatte det ihjel, hvis det det du ønsker, liksom. Mm. Men poenget var liksom at jeg mener at politikere skjønner ikke en, hvorfor folk har bil, hvordan de har bil, kulturen rundt bil, og hvordan disse avgiftene faktisk funker. Hvis de hadde visst det, så hadde du bare stikket en tur til Drammen og klappet seg selv på skulderen over det sinnssyke kaoset de har satt I gang der, liksom.
Ja, det blir litt styr. Heldigvis har man jo klart å finne ut av hvordan man skal få registrert disse bilene.
Ja, ja.
Få de inn, så det ser jo ut som det løser seg.
Ja, ja, men altså, det en gedigen rotete løsning de har satt I gang, liksom.
Men du står fast på at politikere ikke skjønner bil?
Ja. Det gjør jeg. Kjenner du noen politikere som helt rå på bil og skjønner hvorfor folk har bil, annet enn at de skal liksom kjøre til og fra barnehagen på Kolsås, liksom?
Ja,
ikke Kolsås, Kjelsås.
Jo, litt. Jeg tror det der 2025-målet, det var jo...
Her på kampen trenger jeg ikke bil. Jeg tar faktisk T-banen til jobb hver dag når ikke jeg sykler. Ja, du jobber på Stortinget I Oslo. Det ikke så rart at det der funker, liksom.
Nei, da går det greit.
Jeg har pendleleilighet.
Dette 2025-målet... Det har jo irritert på seg en del folk.
Ja.
At det kun skal selges elbiler etter 2025.
Ja, men det målet.
Man ser for seg da at NRK står på grensen ved Svinesund og filmer den siste Porschen som noen klarer å kaste inn 23.12.2024, og at liksom, da går bommen ned, og så står det masse frustrerte folk med importbiler, og det dårlig stemning. Det jo ikke det de mener, og jeg har vært bort til flere politikere som har hvor jeg liksom spurt om dette her, hva menes egentlig med dette 2025-målet? Og da det jo folk som har erkjent litt sånn på siden at, ja, men hallo, altså hvis vi får til 95% elbiler, så det kjempebra. 90% jo også knallbra. Det jo ikke sånn at vi skal rive folk ut av Porschene sine så de ikke rekker å sette PDK-kassen I park. Det ikke der man Så jeg tror man må slappe litt av på det.
Ja, tenk
at det kommer moms. Nå det dessuten veldig snart 2023. Og hva det vi kommer til å diskutere da? Jo, da det jo selvfølgelig moms og avgifter I 2024. Så det ikke mange dagene nå til det begynner å haste med å få bil neste år. Og når man blir litt komfortabel med renten, ja, den litt høyere, men den fremdeles ganske lav, og ting løser seg, og man glemmer at strøm dyrt, fordi våren kommer, og det blir en våt vinter kanskje, og hvem vet?
Kommer nå, våren da, kommer nå.
Da begynner folk å se, kanskje jeg rett og slett skal kjøpe en ny elbil, fordi det jo billig nå. Da det bare 25% moms på over en halv million. 2024 kan det bli 25% moms på alt over 200 000.
Mm-hmm.
Og denne vektavgiften, den kan man jo skru opp noe voldsomt.
Den vektavgiften, det tror jeg blir det første høyre da, ikke?
Tror du det?
Ja.
Ikke den ganske grei da? Tung bil luksus. Luksus ikke bra I Norge.
Nei. Vi får se da. Så, men ja, jeg synes jo det var litt sånn nedi. Apropos ny elbil, du sendte meg et innlegg av en fyr som var så bekymret, for han kjøpte seg en ny Taycan.
Ja.
Om hva han skulle gjøre. Og ja, da tenker jeg litt, hva mener du med ny, hva han bekymret for, om han, hvordan han skal, altså, det en ting som den nye oljen I Norge? Altså, hva skal vi leve av I Norge etter oljen, vet du hva det Det coating av elbil.
Ja.
For det driver det. Alle med nå.
Det skal alle ha. Og foliering, sånn PPF, sånn klar folie.
Ja.
Man må pakke inn bilen.
Hvis jeg hadde fortalt, altså en del av de gutta her som kjøper alt fra Mustanger til Taycaner og alt mulig annet rart, fortalte de for 10 år siden, vet du hva, du kommer til å bruke mellom 6 og 8 000 kroner på at det går en fyr rundt med en liten svamp og liksom tapper hele bilen, sånn at den gjør det litt lettere å vaske. Så sikker på det, altså.
Nei, det
men coating, det det shit for alle. Det fett med coating, altså, det ikke det, men det bare sånn, direkte fra coating!
Ja. Eller den der, nå har jeg fått bilen, nå skal den inn på coating.
Ja.
Skal jeg lese rett og slett hva denne personen har skrevet på Facebook? Det er litt langt, men jeg kan ta ut litt av det I alle fall. Hei, jeg har bestilt en Porsche Taycan som jeg håper å få levert I løpet av kort tid, helst før jul. Dette jo da skrevet for kort tid siden. Da jeg har en annen vinterbil, min plan å sette Porschen på vinterlagring inntil våren nærmer seg. Ok, så han har kjøpt seg en helt ny Porsche Taycan, men å bruke den på vinteren? Nei, det skal han ikke. Jeg ser at Porsche anbefaler lagring ved temperaturer over 0 grader, hvilket krever tilgang på oppvarmet garasje, noe jeg ikke har. Det noen problemer med lagring under vanlige norske vinterforhold, for eksempel redusert batterilevetid eller annet? noen erfaring med dette. Helt legitime spørsmål egentlig, det ganske morsomt. Jeg var ikke klar over at Porsche anbefalte lagring over 0 grader. Hva slags tull det? Bilen må jo tåle å stå kaldt.
Er det noen andre enn han fyren her som lagret Taycanen sin?
Ja, men det var det som var det rare. Hvorfor i all verden har du kjøpt en helt ny Taycan, og så skal du ikke bruke den på vinteren? Det er jo da det gøy å bruke en Taycan, ikke det?
Nei, det gøy å bruke den på sommeren.
Det er gøy på vinteren.
Den går jo dobbelt så langt.
Jo, det kan du si. Vi igjen tilbake til vår kjære Brom Vegard, som har en BMW M6, som aldri har sett vinterføre, mm. og han valgte da å vinterlagre den. Jeg mistenker at det også var litt fordi at da kunne han kjøpe seg en vinterbil,
mm.
og han skulle ha SUV med hengerfeste og firehjulsdrift, som endte opp med å bli en Citroën DS3 Racing, mm. som jo ikke en vinterbil i det hele tatt. Men han med denne Porschen, jeg skjønner ikke helt hvorfor han skal vinterlagre en helt ny bil. Altså, jeg kan forstå det med den M6-en til Vegard, for det jo en bil som, den blir jo litt spesiell, ikke sant, i og med at den aldri har vært ute på saltet vei, så det ser jo helt ny ut under.
Hvis han fyren har kjøpt den Taycanen som en treat til seg selv, og aldri, altså han skal ha den på alltid.
Men det det jo ingen som skal.
Nei, det kan jo være.
Nei.
Nei, det kan jo være. Ja,
det kan være, men tror du det?
Nei, jeg tror ikke det, men det kan jo være, men hvis det det, så kan jeg skjønne at du vil vinterlagre, du skal kjøre den 5000 i året de neste 40 årene. Men
jeg blir jo umiddelbart nysgjerrig på hva denne andre vinterbilen da jeg har en annen vinterbil, min plan å sette Porschen på vinterlagring, til våren nærmer seg.
Det kan jeg si deg med en gang hva for noe. Det en sånn lyseblå Golf 3, 1,9 TDI.
Som jo egentlig med, litt sweet
bil. Med automatiker og sånne svarte zebra-strippete setter.
Golf 3, du mener Golf 4, vel?
Golf 4, ja.
Ja, naturligvis.
Så, ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du sendte meg også en melding her om Alfa Romeo servicehefte og planlagt service.
Ja.
Jeg litt spent på hva du snakker om der.
Ja. Jeg var på Finn, og Finn foreslår jo av og til andre biler du ikke normalt kikker på. Alfa Romeo, Stelvio, Quadrifoglio ikke en bil jeg normalt kikker på.
Hvorfor ikke?
Fordi den ganske dyr og ganske sær.
Du har lyst på den?
Ja, selvfølgelig. Det jo 2,9 liter og 510 hestekrefter, det vel?
Det en 2,9 liter?
Ja. V6.
Ja, det fett, men det du leier, ja, det jo en 2,9 liter.
Ja, jo, men det
som om det var en 6,2 liter.
Jo, men det jo da i praksis det med tanke på at
den 2,1 liter.
6,2 liter.
Ja, det den 1 liter EcoBoost.
Nå synes du det vanskelig. Poenget var at jeg ble jo da lurt inn på denne annonsen som Finn foreslo for meg.
Mm-hmm.
Grå Alfa Romeo Stelvio. Tenkte, deilig. Den hadde gått sånn 100 000 eller et eller annet sånt. Og så hadde de tatt bilder av alle servicehefte. Men jeg la merke til at hos Alfa Romeo så kan du skrive inn i serviceheftet når du skal ta service neste gang, på hvilken kilometer. Og konsekvent så var servicene tatt for sent. Og det var ikke sånn mye, det var 3000 kilometer, 7000 kilometer, men jeg bare tenker...
Det veldig on brand.
Ja, men det er så rart. Altså, du har en Alfa Romeo Stelvio med denne Ferrari-ish V6-eren, ja. Som en superspesiell
bil. Jeg helt enig. Den bilen kjøpes jo konsekvent av risikoavarske revisorer som, som utrettet forutsigbarhet, og som jo, alltid overholder den deadline.
Men det jo rart.
Altså, den bilen kjøpes av folk som konsekvent leverer regnskapet for sent til Brønnøysund.
Ja, ok, så du mener at det en sammenheng at, jeg tenker jo på en annen side at hvis du kjøper en så entusiast tung bil, så vil du ta servicer og liksom tenke sånn, å nei, jeg må huske på å ta service. Jeg tok jo byttet olje på den Jaguaren jeg har, vet du.
Ja, også en bil som fort kan ha gått litt over servicen med feil eier.
Ja, med feil eier går det rett over service. Med riktig eier, meg, så det helt riktig. Så jeg byttet oljen fordi den var gammel, ikke fordi den var brukt. Og han, mekanikeren min, han sa det, for jeg spurte han, skal jeg bytte olje? Han bare, ja, bytte olje, det blir bra. Så tenkte jeg, ja, det jo billig, og det fint å få kvittering og stempel og alt det der. Men han sa det da han tappet den oljen, at den så helt ny ut. Så jeg føler, jeg kanskje litt for mye på den trygge bytte olje ofte siden, mens Alfa Romeo Stelvio med 510 hester siden, der kan man bare kjøre over.
Jeg synes det høres veldig on-brand ut, altså.
Ikke det litt rart? Synes ikke du det rart? Bytter ikke du, tar ikke du service når bilen hyler og skriker og ber om det? Ja,
men kjører jeg en Alfa Romeo?
Nei, men det jo den spesialmodellen, da. Hadde det vært en 2 liter diesel, så, eller 2,2 eller hva det var, så hadde jeg skjønt det. Da hadde det vært greit. Da det ikke sånn kjemperart. Det sto i annonsen at, at alle servicer var fullt i henhold til fabrikkens anbefalinger.
Noe det beviser ikke er. Jo, men altså Italia, du møter jo ikke opp presis til middag der. Du møter opp en time etterpå, så smiler du charmerende, og så alle, føler du alltid du kom tidlig.
Jeg drøftet det med en kompis av meg som har god Mercedes-speiling, og han sa at man kan kjøre 300 mil over, og for en del ha garanti på Mercedes-er. Visst nok. Det visste ikke jeg. Det ble påstått.
Ja, det her blir som litt som når du var på dette Toyota-forumet, og fikk melding fra Toyota om at nei, de ryktene, de stemmer ikke.
Ja, det var litt gøy. Jeg kan fortelle om det på nytt. Det har jeg allerede nevnt for en god stund siden, men jeg spurte Toyota om noe sånn folk på sånn Facebook-forum folk bare skriver ting, ikke sant? Det stemmer ikke det folk skriver på disse forumene.
Mm.
Så jeg spurte, stemmer dette her? Det var noe med at man skulle få refundert moms eller noe eller greier på den der BZ4X-en. Og så svarte de bare, nei, det stemmer ikke det helt at det de skriver. Det bare ljug. Så en god lærepenge der, pass på hva som skrives på Facebook på sånne forumer, og pass på at serviceheftet er fylt ut riktig på Alfa Romeo, tror jeg du må kunne si.
Ja, jeg føler at det var on-brand og presist, ja.
Jeg synes også det. Men
ja.
Du,
ja.
Har du lyst til å snakke om en annen Toyota?
Som, ja, vi var jo ute
og, ikke er elektrisk.
Vi var jo ute og kjørte den GR86, arvtageren til GT86. Og jeg ble aldri helt kompis med GT86.
Ikke? Okay.
Nei, jeg synes alltid den motoren var liksom litt sånn...
200 hestekrefter, 7000 ja, omdreninger, ingen turbo, ingen kompressor.
Men det føltes alltid litt som 140 hester. Altså, den bilen var aldri så veldig kjapp. Det var
du
egentlig...
kan ikke shortshifte, vet du?
Nei, men altså... GT86, det var litt også, fordi det var litt sånn som å liksom gå og se en Star Wars-film etter at alle andre har sett den og synes den er fantastisk.
Mm.
Så er det en bra film, men den jo ikke i nærheten så bra som det alle vennene dine sa den var.
Okay.
Så, og det var liksom litt casen min med GT86, at jeg følte liksom at det ble aldri sånn...
Nå er det jo ny, Kid on the Block.
Ja, det er ikke casen med GT86. Den bilen er fantastisk.
Ja, er den det, synes du?
Ja, det synes jeg. Den er alt for dyr.
Men 660 000?
Ja. Subaru 2,4 liters motor.
Ja.
Den bilen er jo ikke laget for norske avgiftssystemet i det hele tatt.
Nei, og det er
jo egentlig en ganske billig bil i alle andre markeder.
Ja, det er jo det folk også kommenterer. Vi la ut en video på både her og der, hvor jeg ute og biler med den på NAF sin øvningsbane, sånn glattkjøringsbane.
Mm.
Det var veldig gøy faktisk. De kommenterer da på TikTok spesielt at den bilen her er jo ment å være mye billigere. Det er sant. Så den er litt dyr. Den blir sånn kverket av de norske avgifter. 660 000 er jo en god del penger for en ja, Toyota. Men ja, du var inne på det. Slagvolumen er økt, så det er 235 hestekrefter nå.
Mm.
Og 250 newton på 3000 et eller annet omdreninger. Maks turtall 7500 omdreninger, Marius. Du kan ikke si at du ikke liker det.
Nei, jeg digger bilene. Og den er mye festligere å dra ut girene på enn det GT86-en var, synes
ja.
Jeg.
Ja, for den er mer punchy.
Ja, jeg synes aldri den motoren var noe spesielt gøy. Altså, selve bilen er helt rå, men du satt jo alltid og tenkte, jeg lurer på om den bilen hadde vært med litt mer umf.
Ja.
Mens GT86-en, den trenger jeg ikke noe mer umf i, egentlig.
GR86,
mener jeg. Ja.
Vet du hva det står for øvrig?
Grand Ridiculous.
Godt gjettet. Det står for Gazoo Racing. Jeg vet ikke om det uttales riktig.
Jeg synes mitt forslag var bedre.
Ja, så, det er jo da tuningavdelingen til Toyota, som egentlig begynner å få en god del kule biler på plass nå.
Mm.
De har jo da GR Yaris. Har du kjørt den?
Ja, ja, du og jeg har vært ute og kjørt.
Vi har vært ute og kjørt den.
Vi hadde den jo her i fjor, vår,
kanskje. Ja, vi kjørte den på vinteren, tror jeg. Ja, jeg har ikke kjørt den på noen år.
Den bilen hysterisk.
Den jo helt vild.
Ja, den helt konge. Er det 1,3? Jeg digger Supran også, og det jo den alle bare, jeg ville heller kjøpt Supran enn GT86, og det må jeg bare si nei til.
Og, mener du det?
Supran ser bedre ut. Den ser mye bedre ut. Men jeg mener, husk at de Supranene vi har hatt inne har alle vært med automatiker.
Ja, for den ikke kommet med manuelt gear før nå. Det kommet det nå.
Jeg skal holde dommen til jeg har prøvd Supran med manuelt gear. Den mistreker jeg kan bli kanskje Lasse-spitsen-klass.
Jeg kan love deg at vi skal teste den, fordi Toyota-importøren har tenkt til å ta inn den, etter hva jeg har hørt.
Ja, det gøy.
Så vi skal definitivt komme tilbake til
Supran. Den bilen Supran. Utrolig kul.
Supran, ja. Mm. Men ville du at den, eller ville du at en BMW Z4, for det jo samme bil.
Supran.
Vil du det, ja? Ja. Det veldig riktig svar. Jeg faktisk enig. Det så rart når du setter deg inn i Supran, for den har jo BMW-interiør, men noe sånn quirky Toyota-greier i tillegg. Men det bare funker.
Hva det den Hondaen fra James Bond heter den?
Hondaen fra James Bond?
Ja.
Hvilken da? Du tenker på Toyotaen, du?
Ja. Nei, jeg bare beklager. Jeg har vært hjemme i flere dager med en syk 2,5-åring.
Du tenker på den Toyotaen som... egentlig var en coupé.
2000 GT,
ja, men som de gjorde til en Roadster fordi Sean Connery ikke fikk plass i coupéen.
Ja.
Da var du keen på å være med i den James Bond, hvis du gidder å gjøre det.
Ja, den bilen jo hysterisk fett, og den minner jo en god del om Supran, synes jeg.
Tenk deg den telefonsamtalen, Marius.
Mens jeg synes ikke Z4-en gjør det.
Ok, ja. Tenk deg den telefonsamtalen. Du jobber i Toyota. Du har fått til å få inn denne 2000 GTN i filmen. Jeg husker ikke hvilken det var. Det sikkert en eller annen James Bond-nerd som kan opplyse oss om.
James Bond i Japan, ja.
De ringer fra produksjonsselskapet. Herr Broccoli himself, eller hvem det som slenger seg på røret, sier «Ja, hei du, den der Toyotaen vi skulle ha med i filmen, Sean han får ikke plass, så vi sier nei til det. Vi kommer til å kjøre en Mercedes denne gangen, eller en Bentley kanskje, vi får se».
Du, jeg har en sånn DeWalt, sånn kjære brønner der, eller vinkelslipper. Så du, vi fikser det, altså. Jeg skal bare ned på Max på hente noen maling det. Først.
Vent litt nå, før du ringer Mercedes.
Rolig nå.
Vent. Vet du hva? Vi lager en ny bil, vi, til den filmen.
Ja.
Det helt konge.
Nei,
hvilken film var det?
James Bond i Japan. Ikke,
ja. Bannet det også. Det var det,
ja. Ja, eller You Only Live Twice, som det egentlig heter.
Ja, nettopp.
Hjelp, Bond i Japan.
Hjelp.
Ja, alt var det var litt festlig med de videokassettene på 80-tallet. Alt var hjelp i flyer og hjelp jeg på ferie og hjelp det jul og alt mulig annet rart. De filmene hadde ikke nødvendigvis alltid så veldig mye med hverandre å gjøre. Veldig sjelden ikke. Altså alle de her Clark Griswold Chevy Chase greiene med hjelp det jul og hjelp det ferie og så videre. Det er greit, det er samme type franchisen.
Planes, Trains and Automobiles, jeg vet ikke hva den heter på norsk, men den burde kanskje hete Hjelp, vi er på reise.
Neste stopp Chicago.
neste stopp Chicago. Ja, men det gir et godt frempek, et slags, i alle fall.
Så, okay. Det er en fin film for øvrig.
Ja.
Men, visste du for øvrig at det togselskapet de har i Planes, Trains and Automobiles, det måtte de finne på? Nei. For det var ingen togselskap som ville stille opp med den dårlige reklamen det var at toget stopper.
Å, det gøy.
Så de måtte lage et fake. Jeg tror egentlig alt fake, hvis jeg husker riktig. Det en eller annen sånn detalj der.
Ja.
Så,
ja, det gøy. Jeg har lenge siden har sett den filmen.
John Candy og...
Polka. Nei, polka.
Det er Home Alone.
Ja, det visste polka, jeg, og da har lo. Har du forresten tenkt på at i Home Alone så sitter de i denne U-Haul-varebilen veldig lite trafikksikkert? Ja. Altså, moren til Kevin er jo bekymret for all denne spillingen, ved det blir mye polka. Men det hun burde være bekymret for er hvis den bilen krasjer, denne trucken.
Jeg dro jo på tur med min tante og onkel. Jeg satt i bagasjerommet i en 240 da jeg var barn.
Ja.
Så ting har endret seg litt grann.
Det har det, ja.
Så...
Dette med julefilmer skal vi komme tilbake til.
Ja. Planes, Trains and Automobiles, er det en julefilm?
Er ikke det en julefilm?
Er ikke det?
Det mørkt. Og vått. Da det jul.
Jeg prøver bare å finne ut av om det der stemmer det jeg sa med tog her.
Ja, du må ta og sjekke det. Dette jo ikke noe vi har forberedt selvfølgelig, så det jo noe du bare kan gå på maskinen og undersøke. Hvordan heter han som spiller I Die Hard? Nå står det helt stille for meg.
Bruce Willis.
Bruce Willis gikk ut på et eller annet tidspunkt og avkreftet at Die Hard-filmen julefilmer. Du enig?
Han jo... Jeg driter jo hva han mener om det.
Ja, selvfølgelig. Det jo helt feil.
Det juleselskap I alle filmene.
Ja, det jo akkurat det. Oh, at the Hell McLean, It's Christmas. Det jo avslutningen på... det toeren? Eller treeren? Nei, jo, toeren. Hvor de på flyplassen. Hvor alle kjører Range Rover Classic. Har du fått med det?
Jeg skal si, Railroad Company in Planes, Trains and Automobiles, Contrack is a combination of Conrail and Amtrak.
Ja, men der
Anywho, vi kan ikke sitte her og snakke om Planes, Trains and Automobiles. Jeg vet ikke hvorfor vi begynte å snakke om det. Jeg drittrøtt, jeg har ikke sovet så mye på en uke nå. Jeg begynner å merke at hodet mitt begynner å bli litt sånn overkokt spagetti.
Marius, du skal jo ikke sove. Du skal jo hjem og polere felger og bytte drivaksel på BMW-en din.
Du, det jeg skal hjem og gjøre prøve å finne ut hvorfor vinduespillet ved skap og Jaguaren til fatteren ikke funker.
Det det du skal?
Ja, for de skal jo tilbake igjen til Arndal. Det blir vanskelig det været her uten vinduespillet ved funksjonen.
De kan jo...
De kan låne en bil.
Viskerne funker.
Ja.
Ja.
Men skal de gjøre det? Skal de sitte og helle liksom en sånn Engstahls bruteflaske ut av vinduet og hele veien hjem?
Altså, de har jo viskere. Hallo, da går det jo greit.
Ja, da må du bare ligge ræva på alle foran deg. Hver gang noen foran deg kjører på med spillveske, så må du bare zoome opp bak dem for å få litt grann på, liksom.
Mm. Det alltid en klassiker du ser på sommeren, når det regner mye, på sånn krokvogn, stor Range Rover, blank og lekker, med vindusviskerne midt på ruten.
Ja.
Og da vet du hva som har skjedd.
Ja.
Ja. De sluttet å funke.
De sluttet å funke.
Det faktisk en fin ting med tyske biler. Det de slutter nesten aldri å funke. E39 hadde vel litt grann problemer med viskerne, hadde ikke det? Men det sjelden.
Jeg tror jeg ikke E39 hadde noe særlig på det.
Det var et triks. For øvrig, jeg hørte det, jeg husker ikke hvor, men det var noen som sa at hvis du skal sjekke 124 biler, om de har gått det eieren påstår, så kan du dra I viskerarmen. For hvis viskerarmen litt løs, så da har bilen gått mye mer enn det man påstår.
Ok. Fordi,
ja, så det sånn 124 triks, har jeg hørt. Hvis det ikke stemmer, så send oss en melding på Facebook eller hvor som helst, og så kan jeg gå tilbake på det. Men det det jeg har hørt, og jeg likte det. Jeg likte at du kan kjenne på vindusviskeren, fordi den så innmari bra, at det tar lang tid før den blir slitt. Og så det jo en case at de aller fleste 124, eller ikke de aller fleste, men mange, stilt tilbake.
Utover det så det jo en fyr her som skal skille seg.
Ok.
Strøken Opel Crossland X.
Grandland X?
Crossland.
Oh, ja.
Selges med tungt hjerte da jeg må skille meg og bilen må bort. Bla, bla, bla. Bagasjestiller tatt ut fordi den synes bare for sikt bakover. Bilen I daglig drift, så kilometer nylig tatt den på Switzerland, bla, bla, bla. Bilen fremstår nå som eget pen. Det lov å prute noe på den, men useriøse dekksparker og folk som ikke vet hva de vil kan gi faen I å ta kontakt. Kun seriøse henvendelser. Ny pris da jeg må bli kvitten. Kan eventuelt ta en annen bil I innbytte, men da bør det helst være Opel.
Naturligvis.
Ja.
Seriøse dekksparker, hva med dem?
Ja.
Så, ja.
Det bare, jeg elsker alle disse annonsene hvor noen tydeligvis nå de lei av pratmakere og idioter.
Ja.
Så billig bil da, 150 000 for en 4 år gammel Opel.
Ikke det ganske billig?
Det jo bil med garanti, føles ja. Ut som en føles ut som en god deal.
Men har du lagt merke til det, Marius? At hvis noen spør deg om dette med bilsalg, at de får ikke solgt bilen,
mm.
Og så sier man noe sånn, du, jeg prøver å selge den bilen, jeg får ikke til å selge den bilen, hva gjør jeg galt, jeg skjønner ingenting, jeg har prøvd og prøvd å selge den bilen, jeg prøver I veien, og så jeg får ikke solgt bilen, og så sier du, har du prøvd å gjøre noe med
prisen?
Nei, 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 altså prisen, den kan jeg ikke gjøre noe med, prisen jo prisen, altså brukt bilen min, det har jo vært masse, hallo, den har jo vært mer enn den andre som nyere og har gått kortere, fordi dette jo min gode bil, altså prisen, den får ikke gjort noe med. Men ellers så det veldig vanskelig.
Det en annen der også. Selges grunn til overgang til kassebil, og det jo greit nok. Det en Lexus IS 200. 2 liter med 155 hester. En bil jeg husker jeg synes var veldig kul når den kom. Og den bilen med de originale Lexus-lyktene ja. Som påførte alle andre biler kreft I hekkregionen I årene som kom.
Stemmer det. Ryktene vi hadde til at Lexus plukket fra hverandre BMW 3-serier for å finne av hvor bra de var og kopierte en hel haug med greier.
Ja, det kan
vi skal ikke hevde at de kopierte ting, men det påstås at de kikket veldig mye på BMW og Den har jo en 2 liters 6-cylindret motor, hvis ikke jeg husker.
Jo da, ja. 155 hester. Veldig, men og det her en manuell, nei, automat, ja, ok, glem det. Men dette en veldig ærlig annonse. Selges grunnet overgang et kassebil, eldre sak med en del bruksmerker, ingen resebil, men heller ingen sinke. Ganske festlig med rekkeseks, hei, og bakhjulstrekk. Men det jeg elsker med den her at, skal vi se hvor lenge har han fyren eid den bilen her?
Skal du gå inn og sjekke det nå?
Jeg bare venter, fordi det er litt sånn vittig. På en del sånne gamle biler, som, ja, han har bare hatt den et år. Fordi ofte så det sånn at du merker at folk bare har bestemt seg for en stund siden, for nå de dritlei. Virker som det en mekanisk feil med sentrallåsen. Man kan låse bilen, men man får ikke låst den opp. Ikke med nøkkel heller. Dette har jeg løst. Og her føler jeg betegnelsen løst sitter veldig løst.
Ja.
For dette har jeg løst, vi har aldri låst den. Hvis man glemmer seg å låse bilen, må man per dags dato krabbe inn bakluken.
Ja, så du må kjøre permanent med setene slått ned?
Jeg tipper at den bilen her har denne løsningen hvor du faktisk kan slå ned setene fra bagasjerommet og ikke innenfra bilen.
Eller han veldig tynn og sklir gjennom skiluken?
Ja, eller så blir det sånn som vi har vært inne på før den gangen hvor jeg møtte deg relativt stresset oppe på BI når vi studerte på BI. Fordi du hadde skrudd på bilen, så skulle du hive noe i baksettet eller et eller annet sånt, smelte igjen døren, og da låste helt bilen seg. Og så sto den bilen på tomgang nede i garasjeanleggen, en gammel 7-serie. Og jeg tenkte, ja, men det bare ringer av. Ja, men den bilen går varm, skjønner du, når den står på tomgang.
Den vil ikke stå på tomgang.
Så det ble et sånn kappløp med tiden med å få dirke av den bilen før den kokte over nede i garasjeanlegget hos BI.
Det var mens den stadig sto på de forferdelige Sharif-felgene.
Ja, de var både svarte og krummet på en gang, så det var det.
Ingen god kombinasjon.
Så det var det. Jeg skal ta og legge ut noen bilder av drivakselen på denne X3-en, ja. Fordi det er festlig.
Legg ut bilder av sjokoladepudding med vaniljesaus.
Så fort de delene kommer, så dukker det opp på Skamlund på Instagram, og hvis du vil se nye bilder av en GT GR86, så kan du stikke innom Håkon på Fotografkatt. Eller du kan se den takboksen som vi snakket om i forrige episode på Finansavisen Motor. Og med det
Facebook,
så ses vi, eller høres vi i morgen.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.